Пламен Радонов, бивш заместник министър на отбраната в кабинета Костов, сега общинар в Велико Търново, ни гостува в предаването днес, за да поговорим, може би, за темата номер едно от последните седмици, бежанската вълна към България, проблемите на държавата в тази една обстановка. Здравейте!
Здравейте и здравейте на вашите слушатели.
Малко по-напред към микрофона, лекичко ще го дръпнем към теб, към вас, за да чуват нашите слушатели. Ние всъщност тук в паузата си говорихме за ситуацията в България и онова какво и за това какво се случва по регионите, но тъй като времето ни е ограничено, аз все пак да започна за темата, за която ни гостувате днес тук. Да припомним онова, което направи България по време на косовската криза. Макар и вчера в едно интервю за Дарик, президентът, тогавашния Петър Стоянов, каза, че несравнима е сегашната ситуация с 99-та и кризата. Тогава не бяхме членове на Европейския съюз, успяхме да не допуснем бежанци на наша територия. Колко по-различно ви се вижда това обаче сега, с днешна дата, което преживява държавата? Наистина ли ще се окаже тест и за българите, и за институциите ни?
Като цяло, кризите са коренно различни. Вярно, че и двете са породени от въоръжени конфликти, но причините за тези конфликти са много различни. В Косово тогава имаше етническо прочистване, а сега в Сирия, реално погледнато, има борба между авторитарен режим с ислямисти.
Да, гражданска война.
Това, че ни тогава бяхме само с молби за членство в НАТО и в Европейския съюз, а сега сме членове на НАТО и в Европейския съюз, е само от помощ за България. И би следвало да бъде така. Тогава обаче имаше изключително стабилна политическа обстановка в България, независимо, че България тогава излизаше от тежката криза 96-та година. Тогава имаше изключително добра субординация и координация между Народното събрание, Министерски съвет, президента. Тогава ние отдалеко направихме една много добра оценка на ситуацията. Спомнете си,
че взе се дори и непопулярно решение, което българите се страхува, предаването на този въздушен коридор.
Това е в края.
Да.
В началото лечеше още края на 97-ма година, че в Косово предстоят събития. През 98-ма година България започна да се готви за тези предстоящи събития. Включително имаше и военни учения по въпроса. Тоест създаваха се подготвени екипи, които да действат в кризисни ситуации. Оценката беше направена през 98-ма година. Очакваната бежанска вълна от тогава, от събитията в Косово, беше между 600 и 700 хиляди души, които да напуснат Косово в резултат на въоръжения конфликт. И правителството изработи план за подпомагане на хората, които напускаха родните си места, а така също и да действа заедно в хуманитарен смисъл с останалите държави.
Но издействахме те да не влязат в България.
Аз мога да припомня като цяло някои факти. Значи на 10 април, Велик ден беше, ние с министър-председателя Иван Костов, с вице-премьера Методиев и с моя колега Марин Райков посетихме Македония, отидахме в Блаце, видяхме настроенията на бежанците. Това е гранично контролния пропускателен пункт между Македония и Сърбия. Там имаше огромно количество бежанци. Оттам ни разбрахме, че тези хора нямат никакво намерение да напускат. Те искат просто след конфликта да се върнат обратно. Имаха нужда, особено за децата, от топла храна. След наше разпореждане, моментално 100 походни кухни тръгнаха за там и това е първоначалната така помощ, която направихме. На връщане в самолета аз получих задачата да отговарям за това нещо. В последствие тя беше определена като пълномощник на българското правителство за решаване на кризата в Косово и Македония, за подпомагане на разрешаване на кризата в Косово и Македония. На 11 април разузнавателен отряд на Министерството на отбраната отиде, за да подбере точния лагер, защото в Македония, заедно с тяхната влада, Любчо Георгиевски, министър-председател, доста димовска вице-премьер и министри, които имаха отношение към кризата, ние решихме да поемем ангажимент България с собствени средства да поддържа лагер до 10 000 души. С възможности за разширение, но горе-долу това такива не бяха възможности.
Напълна ли беше тогава лагера?
Не, лагера стигна малко над 5000 души. Но кризата, както всички, общата ни преценка, тя трябва само няколко месеца и хората в средата на юли вече се бяха прибрали по родните си места.
Какво няма да забравите от лагера Радуша?
Той има много...
Децата, много... жените, освен...
Много пикантерия има,
тревогата в очите
на... още, нали, да ги говорим. По-важното е друго, че ние успяхме да предотвратим тая беженска вълна, която тогава международната общност натискаше да приеме между 50 и 100 хиляди души беженци. България излизаше тогава от тежката политическа и икономическа криза, и ако тази беженска вълна, която международната общност искаше ние да приеме, се беше товарила върху България, тя ще изда потъне.
То, аз за това ви попитах какво няма да забравите оттам, за да разберат българите какво не видяха в избягвайки
българите
възможността
видяха,
да приемат беженци. Това, вижте, което вие сте видели в лагера.
Ако тези хора, дори 50 хиляди, бяха дошли в България, разчетите по отношение на финансирането, което трябваше да отдели България, бяха около 200-250 милиона лева деноминирани. Или милиарда тогава. Това нещо ще създаде много голяма социално-економическа диспропорция между българското население и тези и беженците. Т.е. беженците щяха да са по-богати от българите на практика. Спомнете си тогава какви бяха пенсиите. Нали, че тръгнахме от 3 долара месечна пенсия и 99-та година бяха около 30 долара месечните пенсии. Нали, а по международни стандарти всеки един беженец има определени права. България нито може да си позволи тогава този разход, нали, нито може да си позволи и рисковете за нейната финансово-икономическа стабилност. От една страна е национална сигурност, от друга страна има огромен криминогенен контингент, се очакваше. И тогава, благодарение на усилията и на министър-председателя Костов и на президента Стоянов, външния министър Михайлова, специалните служби да ни пропусна, генерал Кацаров и Гилров, като цяло министрите Ананиев и Богомил Бонев се изработи тая стратегия и решихме, по този начин го решихме въпроса, създадахме, първо спечелихме доверието на беженците, между другото, ако ви интересува как се прави това нещо. Всеки народ или всеки етнос има определени специфики, нрави, обичаи. Спечелихме доверието на техните старейшини. И в резултат на което вътрешния ред и организацията на...
Беше си поверен на тях, тяхно дело.
Да. И те си раздаваха и топлата храна, които им предоставяхме, и помощи, и така нататък. Да ни пропусна, примерно, със сигурността на лагера, тогава отговаряше офицера от ВКР, майор Чулев, после бригаден генерал и шеф на тези служби. Ликвидирахме всяка възможност за спекула, проституция и криминални деяния вътре в самия лагер, и в крайна сметка той беше един подреден, като идваха чужденци, ваши колеги от CNN, от BBC и други световни медии, те просто се очудваха. Беше една така добра визитна картичка на България за оня момент, тежък момент, включително и за самата, за нашето отечество.
Това с към онзи момент, с днешна дата, как ви се вижда всичко това, което прави държавата, освен констатациите, че закъсняхме, че куп неща не са предвидени, а много несвършени, въпреки че е имало отделени средства, в това число и европейски.
Вижте, България те първа трябва да има стратегия, то има такава стратегия, но явно тя не е работеща. В резултат на което и в резултати на политическата нестабилност в момента в България, не е добре работещ парламент, правителство с протести всеки ден, президента е така също подложен под натиск, малко орел ракиш тук, пълен хаос е в институциите. За сега обаче смятам, че независимо от ненавременните и закъснели дори действия в началото, започват вече постепенно да наваксват адхок, да се оправят в ситуацията. Смятам, че започнаха да въвеждат така ред и дисциплина в временните центровете.
Да, видях в един от центровете комендант,
може би колегата, който е назначен за агенцията на беженците, който е с военна професия, и това му е дало така допълнително възможности и навик да въвежда ред и сигурност, но пак казвам, първо трябва да се спечелят доверието на хората. Другото, което е много важно, което трябва да се направи, не може да има нелегално преминали границата на България, фактически на Европейския съюз. Южната граница на България е южна граница на Европейския съюз.
Как да решим този проблем?
Този въпрос се решава, както го решават и останалите Гърция. Страни, с съвременни средства, има си дронове, кльонове, камери, наблюдения, Това е работа на гранична полиция. При това беше работа на гранични войски, но ние ги преместихме в МВР.
Тоест, огражденията да влязат в сила?
Те знаят как трябва да го направят. Аз не съм добър професионалист в темата, как се пази граница, но не може да има такова нещо.
Добре, ама ето, вие сте, да, взимам повод от това, че в момента сте представител и на местна власт в страната. Много кметове реагираха първо сигнално, организират се протести, не искат на територията на съответната страна бежанци, макар да имаше едни хубави примери. Няма да забравя кмета на Цар Калоян, хората, които пострадаха от бедствието преди години. Той беше един от първите, който реагира и каза, ние може само 50, ама можем да ги приемем. Другия въпрос, каза той, дали хората ще искат или не, но ако всеки взема по 50 човека, може би всяка община или по райони, нещата ще са по-добре, по-лесни. Всъщност, бежанците не са ничи. Те не са нито на правителство, нито на президента, нито на дадена община.
Ние е работа на местната власт да се занимава с тези неща. Държавната власт трябва първо да изработи стратегия. Тя трябва да оцени откъде биха възможни направления на идващи на нови беженски вълни или на нелегални имигранти. Значи, какви специфики имат тези хора, какви нрави, обичаи, какъв социален, икономически статус, богати ли са, бедни ли са. Например, хората в Косово, в Македония бяха бедни, сирийците не са толкова бедни.
Да, идват и хора с възможности и със средства.
Да се оцени тази нация доколко е склонна на криминални деяния, там каква е криминалната престъпност, оценки за риска, доколко са свързани с ислямисти, доколко не. Това са няколко точки. Вижте, в бъдеще ние може да очакваме такива бежански вълни и нелегални имигранти от Азия, и то Юго-Източна Азия, и от Африка.
Значи, това са
фактите. Тези, в резултат на тази изработена стратегия се подготвя администрация, която да действа и да работи с тях. Разбира. Правят се ученията, правят се необходимите неща, подготвят се хората и в крайна сметка България трябва да направи на едно място, по доктрина това място трябва да бъде отдалечено, примерно на километър, километър и половина от населено място. Нарича се временен център, ние му викаме лагер, нали, ноторно известно сред обществото. В този лагер трябва да има перфектна дисциплина, да има изключително медицински персонал, който още с влизането ни в Македония имаме случай на тификулера. Тези хора са потенциални приносители, включително трябва в голямата стратегия да се изследва от тези райони, от които идват, какви местни болести има.
И това уж се прави в крачка сега.
Ама ние не може да се прави в крачка. Значи то се изработва, създава се тренирана и обучена администрация и персонал, създава се необходимото място, което трябва да има изключително, пак повтарям, значи за мен е изключително важно това да се каже. В този трябва подготвената администрация, тя трябва да действа, да се съкрати максимално цикъла от настаняване в временния център до даването на съответния статут. Хуманитарен ли, статут на беженец ли ще бъде, временна закрила ли, убежище ли ще, какво е там по закон или постоянно или временно пребиваване в България или друга държава. Това трябва да се направи. Ние много трудно и ни изисква огромни усилия.
На финала с едно изречение, притесняват ли ви настроенията антибеженците, които се пораждат в обществото?
Разбира се, но те по-скоро са продиктувани от дезорганизацията, която цари, а не от това, че българската нация е по един или друг начин настроена срещу отделни етноси или религии.
Разбрах. Благодаря ви. Пламен Радонов. С това негово гостуване приключва Междуредие за днес. Останете с програмата на Дарик. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.